Yesu wena ungumdlobo umdlobo wemphefumulo ndiza kuwe undincede uncedele ntliziyo.